Zinemaldia Infozazpi irratian.
Gaur, baztan pelikula estrenatu da, hemen Donostian, Zinemaldian, euskaraz eta gaztelaniaz produzitutako filma, Iñaki Elizalderen lehen lan luzea. Iñaki Elizaldek lehenagotik laburmetraiak eginda zituen, baina hau esan bezala bere opera prima da, eta guk prentsak goizeko 9:30etan pelikula lehen aldiz ikusteko aukera izan dugu, eta esan behar da, benetan hunkigarria egin zaigula. Historia desberdinak kontatzen dituen pelikula honetan, erabat sartzen garelako hasiera-hasieratik. Ideia bat aipatzekotan edo gai bat nabarmentzekotan agoten historia izango litzateke, beraiek 17. mende inguruan kokatuta egon zitezkeela pentsatzen da, eta haien diskriminazioaren inguruan mintzatzen dira filmean. Ez da hori, aipatzen den historia bakarra, beste milaka historio barneratzen dituen pelikula laburra da, baina ikusi beharra dago, historio guzti hauek ezagutu, zeren ezinezkoa da orain momentu honetan aipatzea filmaren nondik norakoak zintzuk diren zehazki, asko eta gauza asko aipatzen dielako, baina batzuk nabarmentzen saiatuko garala ere. Gero behin pelikula ikusita, alderdi ederren dagoen karpa batean barneratu gara, eta filmak 17. mendera eraman gaituela esan badugu, karpa honetan bertan sentitu gara, denboran atzera egin dugu, bertan etxola bat kokatu dutelako, 17. mendeko etxola bat kokatu dutelako, eta baita makillajearen eta jantzien inguruko azalpenak emateko gunetxo bat antolatu dute. Esan bezala, bertan egin dugu prentsaurrekoa eta zuzendariarekin, aktorekin egoteko aukera izan dugu, eta hasteko Iñaki Elizaldek zuzendariak berak agoteen inguruan pixkat gehiago azaltzen saiatu da.
Hay pocas cosas que se puedan contar porque tampoco está especialmente claro. Sí que hay algunas líneas de investigación y parece ser que pueden provenir de los cátaros. Lo que sí que es verdad es que el señor de Ursúa en un momento determinado los llevó como criados al Valle del Bazán y pronto se vio que la relación con el resto de la gente del valle pues no iba a ser posible, ¿no? Y se lo recluyó en un gueto, Ozate, donde de una u otra manera pues han seguido viviendo a lo largo de los siglos, ¿no? El tema de los agotes, hubo asentamientos de agotes en otros espacios, en Navarra, en Roncal, en el norte de Teruel, incluso llegaron hasta Asturias. Es verdad que en el sur de Francia también hubo algunos asentamientos y los franceses han tenido bastante más curiosidad por ellos y hay algún estudio más, ¿no? Pero lo que es aquí es un tema que ha tenido poco estudio y tampoco ha sido en muchas ocasiones motivo literario y cinematográfico hasta este momento tampoco.
Filmeak nola ez, zuzendariez gain, aktoreak ere behar ditu aurrera ateratzeko, ez da? Eta beraiekin ere egoteko aukera izan dugu. Horietako bat, una ugalde da, baina horretaz gain ere Kandido Uranga, Carmelo Gomez, Joseba Paolaza, eta Baztango herria bera izan dituzte aktore moduan. Zeren esan beharra dago, baztandarren parte hartzea izugarrizkoa izan dela pelikula guztian zehar. Zuzendariak esaten zuen, baztandarretatik abiatutako filma dela, eta baztandarrek ere bertan oso ondo eta gogotsu parte hartu dute, bai kamararen aurrean zein atzean ere. Eta bai zuzendariak, bai aktoreak beraiek ere nabarmendu dute baztandarrek egindako lana. Unax Ugalde entzuten dugu jarraian, berak que filma nola sentitu duen eta batez ere Baztanderren parte hartzeaz pentsatzen duena saltzen.
Niretzat interesantia izan zen hori, ez? Reflejatzea alde batetik goten historia, inor ez duela ezagutzen, eta nola aktoreak ailegatzen diren leku batera eta pelikula egitea, eta ez bakarrik aktoreak bestuario, makillaje egiten duten jendea, eta argia egiten duten jendea, eta zuzendaria baita, ez? Nola ailegatzen da leku batera eta pelikula egitea. Eta, bueno, nik uste dut protagonista pelikula honetan ez gara aktoriak. Baztan da protagonista eta Baztango jendea da protagonista. Eta nik ez dakit, niretzat oso erakargarria izan zen gidoia eta gero pelikula egitea.
Eta esan bezala Agotena ez da pelikulan kontatzen den historia bakarra. Horretaz gain, agian konturatuko zineten aktoren izenak esaten ari ginela, Carmelo Gómez, Cándido Uranga, ez dakit burura etortzen zaizuen haiek elkarrekin egin zuten beste film bat, ez balin bazaizue etortzen komentatuko dizuegu eta filman ere bai agertzen da, bakas pelikulaz ari gara hain zuzen. Omenaldi txikitxo batekin nahi izan dio Elizaldek filmoni, Julio Medemen filmoni, eta horixe, bertan ikusten dugu historia gaur egungo gizartean edo momentotan kokatutako pelikula zati horretan, bai Cándido Uranga eta Carmelo Gómez ageri direla film hori gogoratzen eta Cándidori komentatu diogu, galdetu diogu ea nola sentitu duen, bai bere papera egin behar izana eta bakasi horrelako omenaldia egin izan ere.
Bitxia da. Inork ez dakiz ere bizitzak ze eskiniko diogun, ze eskiniko dion urtean zehar. Berak esango du, harrituta nauka aukera hori hartzea Iñakik pelikula hori aurrera eramateko. Niretzat, eskermile. Iñaki eskermile. Eta eskermile ideia horretatik abiatuta pelikula hau egiteaz.
Entzun duzue, aktoreak unkituta eta ikuslegoa ere unkituta atera da gaurko filmarekin, erabat gomendagarria. Momentu batean filmak aipatzen du, ez, bazterketa desberdinak azalera ateratzen saiatu nahi dutela, hau da beraien aportazio txikia, ez da lan antropologiko bat, ez da historiaren errealitate fin bat egin nahi honekin, baina bai aurkezpen txiki bat egin nahi da bazterkeria pairatu behar izan zuten Agoten inguruan, baina baita ere gaur egunean ere bazterkeria pairatu dezaketen beste edozein talde edo pertsonen inguruan. Beraz, badakizue, zinemaldian oraindik ikusteko aukera izango da, baina urriaren 8an ere, honen aurkezpena egingo da zine areto nagusietan, beraz, aukera bastan pelikula hau ikusteko. Eta behin prentxaurrekoa amaituta, hementxe bildu gara, Antxeta irratiko, Oiartzun irratiko lankidekin batera, mai ingurutxo batean bildu gara, Cándido Uranga aktorearekin, eta gure lehen impresioak eta bere lehen impresioak konpartitzen saiatuko gara. Kaixo, egunon, Cándido.
Egunon.
Zer moduz, aurkitu zara behin filmea ikusi ondotik?
Asko gustatu zait filma. Esan behar dut, duela 5 hilabete ikusi nola lehenengoz eta pixka gelditu nintzela iritzirik gabe, blokeatuta. Eta gaur dugu estrenoa arratsaldean, zazpiretan. Baina estreno baino lehenago ikusi nahi nuen neure gixara eta joan naiz prentza sesiora pentsatuz etzela jende askorik egongo eta lasai aski arruntik usiko nuela filma. Eta gutxitan bezala impresionaturik atera nahi filmarekin, imaginak eta dena filma, sekuentzia, soinu, batan, laboaren kantan, hasi ziren sartzen eta sartzen, lekurik esan nonbait ez natu ninduen. Halaxe sentitu naiz ni laboaren batanen kantak berak deskribatzen duen bezala, pelikulak harrapatu nauni eta lekurik gabe utzi nauni, nau bete, ni neu osori bete naue pelikulak.
Neri, bueno, momentu batean, ez, pelikulan agertzen da, izena baduenak badu bere izana, ez, esaldi hori agertzen da, eta iruditzen zait, pelikula honen bidez izena edo ematen zaiola historia bati, ez, agoten historiari, agian batzuk ezagunagoa izango luketenak, besteak ez, lehen prentxaurrekoan azaldu da, ez du izan nahi lan antropologiko bat, ez du izan nahi realitate bat, baina isla bat bada, ez? Erakusten du historio gogor bat. Nola sentitu zuzuk lan guzti hau agoten inguruan, ez, informazioa eta horren inguruan gehiago jakitea?
Galdera egin didazu eta entzun bezala olio ipurdia jarri zait esaten ari zinenaz. Ze horrek esan duzu. Noski, lan honetan jarri nintzenean pare bat liburu irakur nituen. Gertatzen zait, pentsatzen dute gehientsuen nahi bezala, historia irakurtzen dugunean, irakurri ala ahaztu egiten zaigula. Olako zerbait, ezingo nuke orain esan, zein teoriak lantzen ziren liburu horretan, teoria bat baino gehiago, kataroenak, urtsuak ekarritako hoienak, lepra zutenaren teoriak, eta dudarik ez dago, egon zirela. Eta baztertuak izan zirela. Hori dudarik ez dago, zer oinarri historikoa baitaude eta baita ere, gaur egun ere, oroitzapena badago. Zoritxarrez, hala gertatu zen eta gertatzen da gaur egunez, agotekin espada beste komunidadeekin eta komunidade espaldimada indibiduekin. Hala da bizitza. Ez teu jakin, ez dakigu. Bueltaik ematen, ez dugu asmatzen, ez daukau soluzio horik. Dan bezala onartu beharra dago lehenik eta Nikola hartzen dut, gainera oso pesimista naiz. Ez dut sinisten, ezertan gaur ja, ez dut sinisten, pertsona bakardadaren horretan bakarri sinisten dut, ilusioa ematen diten gauzekin eta jendearekin, baina sinetsita nago, ez duela bueltarik nahi ez dugulako, ez dakit. Eta hori bai, isla dudarik ez da, ala izan dela.
Prentxaurrekoan aipatu duzu, aspaldian ari zarela zineman lanean, eta zurezako hau dela lanik bikainena, ez da? Nio?
Ez horrem ez dut esan, baina ia gutxitan edo apenaz, ni parte hartutako pelikuletan izan deten olako sensazio betea pelikula ikusi ondoren. Pelikula bikainetan parte hartu izan dut. Nire trajektoria ezagutzen bali badezu, esan dezakezua, hainbat eta nigero ni pertsonalki. Pelikula gaur izan deten sensazioa, eta gaur bai urte mordoska dara ma, eta sensazioa eta daukaten esperintze eta galdu egin naiz, olako gutxitan izan dut olako sensazio betea pelikula bat ikusi da, olako seguridadea nik neure buruarekin ola hitz egiteko. Ez zat inporta, ja besteen iritzia nahi dut, aldeko, inporta zan nire iritzia eta lehenengo, eta pelikula honetan nire iritzia da lehenengoz baita Hollywooden defenditzeko. Aski erraz defendituko nuke eta olako pelikula. Baina neure iritzia da pelikula honekin gehien importatzen zatena. Besten iritziaren aurretik nahi dut, nahi gustatuko litzaidake aldeko kritikak, eta baina hori ez dago ja nire esku. Baina nik izan deten sensazioa hori ez didateke enduko. Ez alako kritikoik, ez beste alakoik, ez neurea da. Artea eta lan ondo eginaren bete sensazioa eta satisfazioa. Hoxe daukan nik hori, guain.
Baztandarren parte hartzea oinarrizkoa izan da, proiektu berezionen aurrera eramateko, ikusi izan ditugu aktore lanetan ere. Zuk zure aldetik nola lan egin duzu? Baztandarren nahi dut esan, baztanera joan zera pixkate, bazure papera hobeki ulertzera eta bertako historia gehiago zurgatzera?
Bai, bai. Baina batez ere historiaz, historia aztertzea edo zurgatzea, bai dudarik ez, osea, baztanera junez gero, pues, bai, zurrupatzen duzu, hango arnaza hartzen duzu, hango airea, hango berdea, hango lainoa eta hori, baina batez ere ni joan nintzen helburu batekin hizkuntzarena, baztandarrez hitz egiten ikastarena, bai, doinua eta hango eza, moldeak eta hori, eta horretarako hainbat joanaldi egin nituen, herri batea, urrena bestea, batekin itzein, baita grabatu ere, ez? Gustora nago egindako lan horrekin, satisfazio handia eman di bastan darrez hitz egiten jartzea. Eta gainera uste dut bastante lortu deula. Alde horretatik bertoko jendeak ere zoriondu gaitu. Neroni bintzat. Eta poza, gustora. Gero bestela, historialdetik gehiago, gehiago zeratu diot, deitu diot nire trajektoria ofizioari, daukadan ofizioari, eta zuzendariaren eskutik, zuzendariaren konfiantza osoa zuzendariaren gan jarri, eta haren eskutik damaten utzi izana, ez? Eta ustete elkarren artean ondo moldatu gehala eta eraman deula, eraman deun lekura, horra.
Hizkuntzarekin ari zinela, justo, pelikulatik atera naizenan sentsazioa izan dut, ez? Euskerak berak izan duen tokia oso erreala iruditu zaizen, behingoagatik ikusten genuen pelikula batean, gaztelatik zetorren hori gaztelera hitz egiten, nola ez ba, ez? Eta besteak, bertakoak, ez? Euskera horretan, niretzako euskerak izan duen presentzia garrantzitsua da, hemen Euskal Herrian ekoizten diren pelikulek ere hori erakusten digut, eta kalitatezko, zuk esaten zenuna, nire behintzat hortik ateran esaten, kalitatezko pelikula bat iruditzen zait, euskerak kalitatez jorratu da euskera hor, sinesgarritasun osoz, eta hizkuntzaren trataera iruditzen zait, oso ondo jorratu duela, eta ez dakit, zuke nolako sentsazioa do izan duzu hizkuntzaren aldetik horrek aipatu duzu pixkat, ez? Bastandara hitz egiten ikasteko jun zinatela bertara. Ez dakit, garrantzitsu iruditzen zaizu horren inguruko apustu bat egitea?
Aukera bat da. Nik uste aukera ezberdinak, pelikulan euskera ezberdinak daudela, eta honetan aukera hau hartu da. Izan zitekeen bestelakoa horrek kenduko lioke ez dakit. Ez dut uste ezinbestekoa denik, modu batea bestea, eta gaur egun gainera gure euskera zer adjektibo jarri gure euskera honetan, ez? Zeraz, euskalki batez egiten baldin bada egiten delako, eta batuaz egiten baldin bada batuaz egiten delako, euskera gure euskera galdu honetan. Erabaki genduen bertandarriz egin, eta horrek bailarari baktan baita bailea, ez arana bailea. Baileari pues sinesgarritasun handiago emango ziola eta halaxe gustet halaxe eman diola. Gertatzen da zer? Heldu diogula gaur egungo baktandar hizkerari. Historia da 17. garaikoa. Nola hitz egiten zuten hortan? Nola jakin? Historia bera kontatzen du nola jakin gure personajeak azaltzen badira eta sinesgarri baldin badira, hola se inposatzen da. Horrekin batera esan nahiko nuke, ja aukera daukadalako, euskeraz, hizkuntzaz ari garenaz, eta gertatu zitzaidan, ari gara lantzen baktandarez, eta zer gertatzen da gaztelaniarekin? Nola itzengo zuan alkate horre gaztelaniaz? Ba otezekin gaztelaniaz hitz egiten? Hori, galdera hori eta mundu hori sortu zitzaidan, gazteleraz egin nuen, egin behar izan nun, osea, rodajen lehenengo esaldiarekin. Eta nola egiten du honek? Eta nola egiten du euskaldun? Orduan, jolazen ari nintzen mikroarekin. Orduan, pues, saiatu nintzen ere zertxo bait gaztelera zemanez pixka bat gogortuz hizkuntza. Moztuz, eta hori, baina hori irudimenari bakarrik, irudimena lantzen bakarrik lotu nuen, irudimena piztu eta hori martxan jarriaz, nolaz ba hitz egin jote, zen inok ez dakit, baina nahi nion zetxo bait, eta pozinago ere ari, lanari, azken momentuan, azken unean konturatu eta heldu niolako.
Zorionez, Euskal Herrian urtero edo ia urtero ateratzen da euskarazko pelikula. Nola ikusten duzuzuk euskal zinemaren egoera?
Galdetzea ere, bueltatuko nizuken galdera. Nola ikusten duzuzuek kazetariot?
Nik, bai. Oso ona, urte betean bat ateratzen egin.
Bai.
Nio, aktore bezala.
Egin behar dugu. Egin behar dugu. Lortu behar dugu nola ala egiten. Exigenteak izan behar dugu. Oso exigenteak izan behar dugu. Exigenteak izan behar dugu batez ere profesionalok. Edo zer gauzak ez du balio. Eta gaizke egiten dugunean ez dugu mesederik egiten. Gaizke egiten dugunean konturatu beharko gineke gaizke egin dula gaizki ez egiteko ikasteko aldera. Saiatu behar geha aldik eta komprometitzen gure lanarekin, artearekin, espresioarekin. Hori benetan serio esaten dute, arlo guzitan. Bestela niri etzait bat bere bosta jola euskal lanik euskaraz egiten dalako, espalin badu. Emoziorik espalin badit ezen, nahi, ez zait bat ere ajola.
Gero ere, azken galdera bat banuke, asko hitz egin da, ez, ba, pelikulan bi garai ba, aipatzen direla, gaur egungo baztan agertzen da, eta baita 17. mendekoa ere, oso ariketa berezia izan da zuentzako, zuen izen abizenekin ere, gaur egungo baztan hori erakusten duzenean, ba, errealitate kutxu hori eman nahi izan baitio zuen, nahiz eta gidoi bat atzatik izan. Zuk Jokinek eraman duen lan hori nola ikusi duzu, aktore bezala, lenguaia zinematografiko...
Jokin.
Iñaki. Barkatu. Iñakik eraman duen proiektu hori nola osatu duen filma nola ikusi duzu?
Sorpresa bat izan da, bai. Egia da, nik gidoia Iñakirekin hitz egin nuenean lehenengoz, lehenbiziz bakarrik ezagutu nuen 17. mendeko historia horretako gidoia bestea nuen ezagutu. Nuen ezagutu handik ura rodatu eta handik urte betera arte. Gidoia eman zidanean konturatu nintzen kontxo oso lan komplikatua zela, horiek uztartzea, eta benetan gidoia jartzen zunetik pelikula denera, oza, salto handia dago, oza, salto handia, da, letetik imaginetera pasatzea, literatura izatetik zine izatera, ez? Eta salto handia, harrigarria, hor diote estilo lana estilo lan asmatutakoa, ondoa asmatutakoa, inteligentea, eta kuriosoki ni bi mundu horiek uztartze, bi mundu horiek emozionatu nahuena, bai mundu batean zein bestean. Bai fizioak erabiltzen duen emozio, esan dezagun historio emozio erraz bateko fizioa, osea, historio bat kontatzean, eta bestea, gaur egun, kontatzen den arena eta ez den arena, usten duen kontatzen ez den arena, orgen datz, gelditzen edo, erabat emozio handiken bizi izan dut pelikularekin. Eta gero gure izatearen, gu garenaren pertsonaje hori egitea, unaxek esan du komplikatua dela eta egia da, egia da. Eta nik ez dut horre lan handirik izan, bi sekuentzia baino ez. Baina egia da, arrapatzen zela, atrapatzen zula, ikustezu zure nola egiten du kandidok hau. Ez alkateak. Ara, nola galdetzen du, nola jaten du, osea, nola kamara bat aurrean daukadanean eta akzion esaten diotenean, ez? Eta ez dezu inorena egin behar, baina, eta nor da kandido, agian inauk ez dakit nor naizen. Eta libre utzi behar dut.
Ni agian bizka eta maitzeko oso unkigarri eruditu zaidan momentu bat da zuen papela egiten ari zaretenean. Bakas, zuen papera, zuek egiten ari zareten momentu horretan bakas errodatu zen baserrira juten zarete, ez? Eta hirurak amaitzen dituzue pastela jaten. Oso, oso momentu polita da hori.
Eta elurra ari duela. Eta elurra, zezaten ari aizau elurra. Zale ikusten hau ege botatorko gazea dela, ez dira. Ba, ez dakit zer esan, nire ala irutzezat. Ingen duenetan ikustet jarri ginala pastela jaten. Hoxe izan zala, bueno, hi, hemen ongin ustean, atea joio etzeok ezer, pelikula bat egiten ari gaituk, eta zuzarrizko nahi algara atea zait, Txema Blasko esaten, pero esto es un polvorón. Momentuan ez da. Hau bete.
Ba, osongi
da, mi eskerrik asko. Vale, zuei, atsegina izan da.
Zinemaldia Info7 irratian.